astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken aldean bildutakoak errepasatu behar ditugulako, eta horretara Oihana Etxebarrieta batu zaigu telefono bide zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Oihana.
Arratsaldeon.
Crowdfunding kanpaina bat hasteko ta behin aurkeztu behar diguzuna, gure genealogia feministak Euskal Herriko mugimendu feministaren kronika bat delako proiektua aurrera ateratzeko, eta Euskal Herriko Bilgune Feministak emaginekin Karena plataformaren bidez abian jarri duzuen diru bilketa izango litzateke, ezta?
Hori da. Bueno, egia esan aitortu behar dugu normalean Bilgune kontarin bertan agertzen dena aipatzen dugula oso zintzoki, baina gaurkoan ba pentsatu dut, bueno, ba aste hontan ja agertuko den albiste hau eta gaur bertan atera dena ba aipatu behar genela hemen zebrabideanen, eta bueno,
primizian, ez da?
Hori da, primizia. Bueno, ez da, primizia zen ja goizetik de jente mugitzen ari den zerbait bada, ez? Eta bueno, ondo aipatu duzu, bada crowdfunding kanpaina bat, diru bilketa kanpaina bat, karena.eu plataformaren bidez egiten ari dena, eta beno, bain zuzen azken urte hauetan Euskal Herriko Bilgune Feministak emagin elkartearekin batera balandu duen hildo baten ari mutur bat edo izango litzateke, ez? Bueno, basmoa da Euskal Herrian egon diren mugimendu feminista ezberdinen kronika bat idaztea, historikoki egon diren ba puntu ezberdinak azpimarratuz, ez? Hain zuzen ba oinarrian hartuta ba historia androzentrikoa izan dela, bizipen ugari isilduak izan direla, eta beraz ba garrantzitsua dela hoien bilketa bat egitea eta bilketa hori zabaltzea, ez? Orduan lan dexente egin dute, bueno, hor karena.eu ikusi dezakezue, ba idazketa eta ikerketa lanetan ba Edurne Pelde eta Miren Aranguren egon direla Iratxe Arretolazarekin batera, eta bueno, ba egin duten lan guztiaren emaitza argiak bueno, argia ikusi alizateko ba azken pausuak ematen hasi dira gaurkoan, baina egia da ikaragarrizko arrakasta, bueno, behintzat ni ez naiz oso abitua gauza hauetan, baina goizean zabaldu den proiektu bat egia da behar duen diruaren 120% biltzea ba ikaragarria da, eta 40 egun dira oraindik ba prozesu guzti honek aurrera egin alizateko, beraz ba martxa honean, horratik esaten dizuen ez dakit primizia den, zen ez dut jende asko enteratu dela jada, eta honek ba erakutsi dezakela ere behar izan bat badagoela, ez, eta gogo bat ba euskeraz gainera Euskal Herriko mugimendu feministaren historia lehen aldiz kontatzen duen ba liburu baten ba behar izan hori modu batean ba lortzen dugula horrekin. Zauritxo pixka tapatzea do.
Mazorionak, da hogi zuen partetik da uneko gehia lortu da duzu, arrakasta aseguratu da duzu, esan dezake goiena.
Bai, bai, ikaragarria da, eta ia esan, beno, uneko hogeia bada, gero gia da beti, ba, alik eta diru gehien biltzak, ba, baukera emango duela, ba, imprenta lanetan, ba, gehiago sakondo litzateko, eta, bueno, azkenan beti, ba, gizue, ez, kampaina hauek nola funtzionatzen duten, ba, diru zati bat eskatzen dela, baina beti ba hori militantziaz, maitasunez eta behar izan bat ikusi ze ba lan egin den hori horrela errekonozituta ikusteak ba postasun handia ematen du, eta bueno, ba nahi duen orok proiektuaren nondik norakoak jakiteko, ba gure genealogia feministaken inguruan ba gehiago jakiteko, ba karenaren bidez izango informazioa edo bueno, ba egongo gara, ez, informazioa zabaltzen etengabean, bai.
Mintxe tartea egingo dizuegu, bestela. Atzo, abiatu zen bestalde emakumeen mundu martxa Kurdistandik, lehenagotik ere bertan ekintzak egiten aritu dira, azken aste eta hilabete osoan gurean behin eta berriz aipatzen dugun herrialde edo komunitate kurduain justu, eta Euskal Ordezkaritza bat ere bada bertan, Oihana?
Bai, ba, alde batetik Euskal Herriko emakumeen mundu martxako kideak bertara joan dira, ba, mundu martxa honi hasiera emateko, Euskal Herria eta Kurdistanen artean dagoen, bueno, esan dezakegu, maitasun historio bat, edo behintzat elkarrekiko errespetu eta miresmena handi horren ba seinale bada ere, bai, ez? Norako arrakasta izan zuten hemen Euskal Herrian egon ziren ba emakume kurduak, eta bueno, ba aldi berean, ez, horra bueltan joateak badauka, ez, nola baiteko, ba, herrin arteko elkartasun horren, ba, adierazle polita da, eta beno, ba, normalean, horrelako gauzak pixkat, ezakin modu itxian edo geratzen dira, baina gia da, oraingoan topatu.infoko kazetari bat bertara joan dela ere bai, eta orduan, ba, jarraipen oso txukuna egiten ari dira bertatik, Euskal Herriko Mundu Martxaren, Emakume Martxaren, ba, Twitter kontuetatik, Facebooketik informazioa zabaltzen egon dira, baina topatu.info nere oraingoz badaukagut kronika txiki bat, ba, egun hauetan zehar egiten ibili direna azaltzen duena, baina batez ere, bueno, nik azpimarratuko nituzke argazki ederrak daudela ikusteko, koloretsuak, emakume borrokalari pila baten irudiak bertan, eta beno, ba, orain itxaroten ari gara, bueltan datozen, ba, gure lagun euskal herritar hauek, ba, kontatu dizaguten, ez, zer bizitu izan duten hor, baina, bueno, azteko ustut garrantzitsuena eta azpimarragarriena dela hori, ba, emakume mundu martxa hasi dela, martxaren 8an hasi zen Kurdistanen, eta mundu guztian zehar, ba, bidea egiten ibiliko dela, eta testigu hartuko dugula, guk ere bai hemen euskal herrian.
Okar ez banaiz, urri aldera edo, hoiena?
Irailaren 28tik urriaren 4ra, hori da. Horte, ba, azken tartetxo honetan hartuko genuke, zeren, ba, esan behar dugu, mundu martxa bera Portugalen amaitzen dela, orduan Euskal Herritik Galizia aldera eta Portugalera joango dela, ba, bertan amaiera emateko, eta beno, ba, Euskal Herrian martxan jarraitu behar dugula denak aske izan arte, ba hartzen den lelo hori, ez, baina bueno, gure gorputzak, gure lurraldeak edo gure territorioak leloa ere bai hartu du hemen, ba, bereziki agian Euskal Herrian badaukalako, ez, garrantzi handi bat, eta uste dut Kurdistanekin alde horretatik, ba, badaukagula zer ikasia, eta bueno, jasoko dugula bai topaturen bidez eta bertan egon diren, ba, feministen bidez ere bai.
Bueno, bazken mugitu orduan emakumen mundu bertxa Euskal Herritik etortzen denerako, aztu bertzeko tarterik ez du izango, Iana?
Barkatu, ez dizutun doen.
Udazken mugitu etorriko zaigula orduan Euskal Herriira mundu martxa gerturatzen denerako, eta aspertzeko tarterik ez askotan bezala.
Ez, badak izanen, aspertzeko tarte ez okagula inoiz, beti ongo direla gauza asko egiteko, bueno, astero gaude kontatzen daigu, bai, uste jendea, zertan da bilen, beraz, bai, izango dugu berri, eta eukiko dugu gukere bai, ez, errezken horri eta nola esken nahi dugun pentsatze.
Martxak 8 aipatu dugu, mundu martxaren abiatzeko eguna izan zela, justu atzo, egun handia guretzat, urtean behin bintzat protagonista, eta gure ahotsa entzunarazteko baliatzen duguna, han eta hemen tonu askotako more kolorea nagusi, aldarrikapena eta festa bat eginda ere bai, eta okeraz banaizuk gertutik, Irungo ipuntxapelketaz hitz egin nahi diguzu besteak beste.
Bai, bazken finean martxoak 8, ez, pozgarria da, geroz eta, ba, herri gehiagotan egiten direla, ez, ba, ekintza ikaragarri pila bat, eta hio esan gaurkoan, ba, ezinezkoa zen, Euskal Herri guztian egiten dena, ba, labur biltzea, eta, bueno, ba, orduan bentsatu dana da, ba, gertutik nik egun hori nola bizitu izan honen, bentsat nolako ekintzan parte hartu nuen, ba, azalduko dudala, ba, barkamen eskatuz beste guzti, segudu aski ere, ba, hemen kontatzeko modukoak bazirela, baina, bueno, urte bete beharko genukela urrengo martxak 8 arte, ba, guztia azaltzeko, eta beraz, ba, Irunen bizitu izan genuena azpimarratu nahi nuen nik, baina zuzen ere, hemen zebrabideanen ere aipatu izan dugu Asunka Sasola ipuin laburren lehen, ba, txapelketa antolatu genuela, bertako, ba, feministek eta, ba, sexismoaren kontrako plataformatik, eta atzo sari banaketa egin zen, eta horretarako, ba, jaso genituen ipuinez berdinetatik 108 ipuinetatik, ba, aukeraketa bat egin genuen, bertan, ba, bildu ginen guztien artean, ba, kontatu genituen, eta gero, ba, sari banaketa egin genuen euskerazko eta gaztelaniazko sariketak edo zeuden, ba, bi arlo horiek edo landu genituen, eta euskerazkoari dagokionean Eibarkoa den neska batek irabazi zuen onintza Irigoien Aizpitartek irabazi zuen ba txapelketa, eta gaztelerazko kasuan Jose Alvarez Mesak Asturiarrak irabazi zuen ere. Eta beraz, bueno, ba, egun polita, bertan Asunka Sasola bera ere bai egon zen, eta bueno, pixka da bertan zabaldu nahi izan genuen mezua, ez? Ba, bazen txapelketa beraren leloa indarkeriatik edo indarkeria sexistatik aske bizi diren bizitzak irudikatu nahi ziren. Eta beno, egia da, ba, jaso genituen ipuin askok eta askok indarkeria kasuak beraiek ba azaltzen zituztela, eta egia da, ba, honi aurre nola egiten zieten edo horri aurre egiteko ba indarrak biltzeko deia egiten zuten, ez? Eta egia da, ba gogorra dela, ez? Momentu batzuetan horrelako gauzak irakurri behar izatea, baina pixkatatzen asko marratzen genuen zen, ba, gaur egunean den errealitate batetik, ba, historiara pasatzen den errealitate bat izatera heldu dadin, ba, martxoak 8 bezalako eguna garrantzitsua dela, baina egunero ba, lanean jarraitu beharko dugula, ez? Eta honek, ba, aletxo bat erakutsi nahi izan zuela, baina tira, oraindik bageratzen dela, ez, zer egin, eta gure egunerokoan ba, lanean jarraitu beharko dugula.
Eta eguneroko lanaren fruitua kaso, asteburu honetarako aurkeztu nahi diguzun deialdi bat, Hernanin Sagardo Garaiko parrandetako gehiegikerien arira, antolatu duten Sagar Moreen iraultza biana.
Hori da. Ba, egia da, esan duzu moduan, gehiegikeria asko gertatzen direla Sagardotegi temporada ezagun honetan, ez? Eta ba, emakumezkoentzako indarkeria sexista pairatzeko puntu garrantzitsu edo puntu nagusi bilakatzen direla momentu hauek, denok dakigu, ez? Hernani zer bilakatzen den egun hoietan, eta beno, ba, beti esaten dena alkoholaren eta drogen edo festa ba, basatia bilakatu daiteken horren gatik, ba, ez duela batzuen ondo pasatze horrek, ba, besteak gaizki pasatu behar izatea, ez, izatea, edo emakumeak okerrago pasatzea beste batzuk hobeto pasatu dezaten, ez? Eta orduan azken urteetan Hernaniko emakume feministek ba urtero kanpaina bat abiatzen dute, ba, garai batean brigada feministak bezala izendatu zituzten horiek, ez? Ba, egun hauetan horrelako gehiegikeriarik onartzen ez dugula adierazteko, baina saltu bat egin beharra ikusi dute, eta beraz, ba, larun bat honetan okupazio feminista, bueno, okupazio manifestazio feminista deitu dute gaueko 9:00, eta herriko plazatik abiatuko dira, ba, Sagardo temporada garai honetako ba kale nagusiak bilakatzen diren taberna kalen inguruan ba ibiliz, eta bueno, ideia bat egin dezazuen, ba, bere garaian San Ferminak baino lehen Iruñan egin zen manifestaziotik ba hori Hernanira ekarri beharra ikusi dute, eta beraz, ba, bizkat itxura hori da ere, ba, bultzatuko dena, ez, beltzat jantziak nazkatuta gaude adierazten duten aurpegiak, eta horretaz gain, ba, autodefentsa feministaren autua eta deia egiten duen, ba, manifestazio bat izango litzateke.
Bueno, ba, Hernanirako eta manifestazio horretarako deia ere eginda, balio dezala, gehiegikeria horiek ez errepikatzeko behintzat. Eta amaitzeko, zeuk ere parte hartu zenuen emakumeen eta dispertsioaren inguruko mahai inguru bat ekarriko dugu ona, martxoaren 4 izan zen, Donostiako Garoa liburu dendan, eta Katxalin Miner, Teresa Toda eta zuzeu aritu zineten izlari lanetan, Infozazpiko irrati esatari Eider Olazarrek gidatuta, gordina, gaia, Diana.
Bai, gordina, eta azkenean ba garrantzitsua ere ikuspegi feminista batetik edo genero ikuspegitik ere aztertzeko, ez? Askotan ohituta gaude dispersioaren inguruan modu orokorrean hitz egitera, eta modu orokorrak eramaten gaitu batzuetan, tamalez genero ikuspegi hori txertatzera, eta beraz, ba, errealitate konkretu batzuk ez biztaratzera, izan daitekela emakume presoen kasua, ez, edo ba senitartekoen eta zaintza lanaren inguruko kasua. Eta ba horren inguruan aritu ginen, ba azkenan bakoitza bere bizipen, gogoetetatik, esango nuke labur geratu zitzaigula, segurazki agian entzuten ari zenari ez horren beste, zerenia bi ordu pasatu genituen bertan, ez, ba gaiak askorako ematen duelaren adirazgarri, baina bueno, momentu honetan zut, ba aukera eukiezuenarentzako sarek beragia da hitzaldi guztia sareratu duela, ikusgai dagoela ba bideo plataforma ezberdinetan, eta bueno, sareren web orrialdetik sartuta edo ba bertan topatuko duzue. Eta bueno, azken finean ba agian urrats batzuk dira, eztabaida beste termino batzuetan kokatzeko, ba gure betaurrekoak edo lupak momentu batzuetan beste toki batzuetan kokatzeko, eta dispersioak berak ere ba eragin ezberdinak izan ditzakela, ba generoaren arabera, egoera sozialaren arabera, babesaren arabera, eta beraz ba horren inguruko ba usnarketak hor ba ez dakit modu ordenatu edo desordenatu batean, baina tira hortxe ba hasteko, ez? Bueno, eztabaida behintzat hortxe kokatzeko eta honen inguruan ba eraikitzen eta lanean jarraitzeko.
Badago eta zeregina, oraindik behintzat dispertsioa gurean eragin handia duelako jana.
Hori da, bai, eta honek egoeraren krudeltasunak berak, ez, oda batzuetan erantzun dinamika batzuetan kokatzen gaitu oso beharrezkoak direnak, ez, eta egoera honi aurre egiteko ba oso beharrezkoak direnak, eta kasunetan agian gehiago ba senitartekoen ikuspegitik edo egingo dudan ba deialdia da erantzun dinamika horietan ere bai ba zenbait ohituretan erori garela, eta agian ba garrantzitsua dela, ez, ba honi buelta bat emateko, eta dispersioarekin amaitu nahi baldin badugu, etxean nahi baldin baditugu ere bai, ba kontziente izan behar dugula, ez, zer egiten dugun, nola egiten dugun, eta denak elkarrekin ba horra bidean jo nahi dugula, hori dela gure helburua, eta beraz ba garrantzitsua dela ere bai, ba momentu batzuetan gelditu, ikusi ze dinamiketan gauden, aztertu, ez, batez ere zaintza lanengatik aipatzen genuen hau, ez, ba nortzuk betetzen dituzten zaintza lan hauek, eta dispersioak beraz horretan ba nola eragiten duen, eta bueno, ba laguntza sare eta babesare horietan ere ba txertatu beharko genituzke beste adibide edo gomendio edo ez dakit ausnarketa batzuk ere ba hortxe plazaratzeko, behintzat ba balio izan du.
Zungi, bausnarketarako dei horrekin agurtuko gara orduan, Oiana, Oiana Etxebarrieta, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko. Zeurra bidera batu eta azken bilgune kontariko kontuak eta beste zenbait gurekin partekatzeagatik, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Hori da, nekane, mila esker zuei ere.
Segiendo.
Aio.